lytter til en podcast fra verdens bedste danske skole. Rigtig god fornøjelse.
Jeg hedder Kasper, og i dag jeg vil faktisk sige, at det er en special edition, for jeg sidder med min gode ven og kollega Kasper Rungsted ved siden af mig. Vi er taget i sommerhus, vi er på arbejdslejr, og vi er blevet enige om, at vi skal optage en podcast, som handler om kompetencehjulet for pædagoger. For den har vi brugt rigtig meget her det seneste års tid. Så derfor tænkte vi, at det var en god idé at optage en podcast, hvor vi kan få lov at gå lidt i dybden med, hvorfor vi har lavet modellen, og hvad det er for en størrelse. Så Kasper, vil du ikke starte med at fortælle, hvad tror du, vi skal tale om?
Jamen, jeg er faktisk også langt som at sige, at jeg ved det. Kompetencehjulet for pædagoger udviklede vi jo sammen for at have en mulighed for, at man i hverdagen kan dele sine erfaringer og sin viden med hinanden. Og det er en cirkel, ligesom så mange andre dejlige modeller, som er drillet op i tre kompetencer, nemlig læringskompetence, børneledelseskompetence og social kompetence. Og det vil jeg selvfølgelig uddybe i den her podcast. Baggrunden for den var, at vi oplevede tit, at nogen havde brug for at dele deres viden, i stedet for at blive belært af nogle konsulenter, der kom udefra. Og derfor har vi lavet det her hjul for pædagoger, og vi har jo et lignende hjul for lærere, så på den måde har vi også kunnet bruge det som dialogværktøj mellem pædagogerne og lærerne.
Ja, så det er en mulighed for at få overblik over, hvad jeg er god til, hvad kunne jeg tænke mig at blive endnu dygtigere til,
præcis.
Og ikke som sådan en fejlfindingsværktøj.
Lige præcis. Og vi er meget optaget af det her med at skabe et fælles sprog, så i modellen er der de her tre overordnede kompetencer, som hver har fire underkategorier. Sådan så vi kan sige, jamen snakker vi om planlægning nu, eller snakker vi om at lave en stærk afslutning, eller snakker vi om relationsdannelse til de enkelte børn osv. Altså hvad er det, vi er optaget af, når vi borer ned i hjulet? Og så vil vi også gerne styrke evnen til at reflektere over egen praksis. Det er jo noget af det, vi næsten altid siger, at man kan få lov til at dele egen praksis, men også få lov til at reflektere over, hvad jeg er egentlig god til. Og noget af det, vi oplever, er jo, at når folk så skal bruge hjulet, jeg har lige haft en oplevelse med en skole, hvor der er en pædagog, der bliver meget bevæget, fordi en kollega siger til hende, prøv at høre, Annette, som hun hedder, altså, du er jo sindssygt dygtig til det og det og det i hjulet, og så siger Annette, hun bliver helt bevæget, og siger, synes du det? Jamen, jeg gør det jo bare. Og det er egentlig pointen, at blive bevidst om sine egne styrker, og selvfølgelig også om, hvad man gerne vil være bedre til. Men det oplever vi faktisk, at det er de fleste dygtige til at pege på. Jeg skulle være bedre til det og det og det. Men i virkeligheden også at anerkende sig selv for det, man er god til. Det skal hjulet også bruges til.
Må så lige stille et lidt kritisk spørgsmål, som jeg i hvert fald har hørt nogle gange, når vi har været ude og præsentere det her hjul. Er det ikke lidt kunstigt at stille det sådan op? Så det du er inde på er, at jamen, det er et overblik over, man som en dygtig pædagog, om det er i skoledelen eller fritidsdelen, eller hvor man er, eller i en daginstitution, eller hvor man er, så skal man være dygtig til mange ting på en og samme tid. Og de er jo sovset ind i hinanden. Er det ikke lidt kunstigt at stille det op i de her 12 forskellige oste?
Jo, fordi det er en model er altid kunstig. Og en model er jo en dårlig efterligning af virkeligheden. Men hvis vi skal kunne tale om det, så bliver vi nødt til at dele tingene lidt op. Og det er hele baggrunden for modellen.
Skal vi så ikke kaste os ud i
jo,
og komme lidt tættere på, hvad er det så? Du har allerede fortalt, den er inddelt i tre kompetencer. Læringskompetence, børneledelseskompetence og social kompetence. Er det rigtigt?
Lige præcis.
Og hvad er de her overordnede kompetencer så inddelt i fire underordnede kategorier?
Også korrekt.
Så lad os kaste os ud i den første, det var læringskompetence.
Ja, og der er vi jo optaget af det her sådan helt overordnet med struktur, og at man ved, hvad er det, hvad skal vi gøre noget for. Man er optaget af at skifte metode, men også at tage individuel hensyn. Og en af vores store helte, det er jo Søren Østergaard, som er ungdomsforsker, og han siger mange kloge ting. En af de ting, Søren siger, det er, at børn og unge søger voksne med faglig ballast, og som gerne vil i kontakt med dem, som ikke har noget på dem. Altså det at kunne tilrettelægge noget, hvor man ikke har noget på dem. Jeg har jo været lærer i mange år, og jeg havde tit noget på børnene. Altså du skylder mig en stil eller et eller andet. Altså hele ideen med tilgangen, den pædagogiske tilgang inden for fritidspædagogikken, det er at være optaget af ikke at have noget på børnene. Og det synes jeg er så elegant formuleret. Og det er det, vi kalder læringskompetence. Altså hvordan kan jeg skabe læring for børnene? Vi har delt den op i fire kategorier. Den første kategori hedder planlægge og organisere. Vi ved jo fra både erfaringer og også en masse forskning, at det at have en god plan er rigtig vigtigt. Og så har vi en kategori, der hedder arbejde med formål og mål. Vi har en kategori, der hedder anvende forskellige pædagogiske metoder. Og kategori 4 hedder evaluere og give feedback. Og vi skal understrege, at det er jo en ramme igen for at kunne snakke om noget, for at kunne samtale om noget, og også for at blive inspireret til, hvordan kan vi gøre noget anderledes måske. En af de ting, vi ved om at planlægge og organisere, hvis jeg går og fortæller lidt om kategori 1, det er jo, at en veltilrettelagt hverdag, det gavner de fleste børn og unge. Og så vil det være forskelligt fra sted til sted, hvordan man planlægger. Men vi ved i hvert fald, at når der er en plan over, en gennemskuelighed og en gennemsigtighed over, hvad er det, vi skal, det gavner både børn og voksne. Hvis vi går videre til kategori 2, den handler om at arbejde med formål og mål. Og det kan jo lyde helt voldsomt, men altså, når man har en aktivitet, så kan det jo være vigtigt at vide, hvad formålet er. Måske lyser det ud af en, men det kan jo være meget interessant at tale med børnene om, hvorfor er det, vi har træværksted? Altså, hvad får I egentlig ud af det? Hvad synes I, der er sjovt at lave hernede? Hvad synes jeg, der er sjovt at lave hernede? Eller nu skal vi ud og lave bål. Hvorfor gør vi egentlig det? Og det er ikke for, at man altid skal bevidstgøre børnene om, man gør noget, men det er fordi, det kan være meget godt nogle gange at forklare noget. Selvfølgelig, som mange pædagoger også oplever i deres hverdag, med de børn, som måske ikke kan se formålet med en aktivitet. På min søns skole, der var mange værksteder, og min søn, altså der gjorde lærer og pædagoger et meget stort arbejde for at få ham til at se formålet, og det var lige præcis træværkstedet, som det til sidst lykkedes at få ham ned i, efter de har prøvet at lokke ham i altså et helt skoleår. Ikke? Et helt år havde de prøvet at lokke ham ned i træværkstedet, fordi læreren Henrik, han godt kunne se et formål med det. Og jeg synes, der er noget vigtigt i, at man som voksen ved noget om formålet. Det kan også komme helt op på de høje navler, hvor man er optaget af at sige, jamen, hvordan hænger det sammen med den formålsparagraf, der er for alt det, vi laver på en skolematrikel i skolen og i SFO'en. Og hvis vi nu holder den i SFO'en, så kunne man jo spørge, jamen, hvordan får den her barn eller den her ung mulighed for nye faglige oplevelser i forhold til for eksempel at arbejde i træ, eller mulighed for at bruge og udvikle sin fantasi, eller tage stilling og udvikle egne holdninger og fordybe sig. Der kan fritidspædagogikken jo noget helt fantastisk i forhold til at hjælpe børnene med, for eksempel at fordybe sig, fordi der ikke på samme måde er en klok, der ringer. Det har selvfølgelig en ende, men der kan være nogle tidsstrukturer, som er mere rumlige.
Så må jeg ikke lige spørge, Kasper, hvis man sidder og tænker, nu har du talt om to kategorier indtil videre. Der er nummer et, som handler om at planlægge og organisere. Det kan, som du siger, både være på årsniveau, det kan være på månedsniveau, det kan være uge- eller dagsniveau, eller ned på et forløbs- eller aktivitetsniveau, afhængig af, hvor vi er henne i den pædagogiske praksis. Når du så taler om, for det hænger jo meget sammen med kategori nummer to, altså at arbejde med formål og mål. Så helt konkret, hvad er det, vi skal, hvis du og jeg er kollegaer og ansat for eksempel i et fritidstilbud, hvad er det så, vi skal bruge kategori to til?
Vi skal skabe en bevidsthed om, hvorfor vi laver aktiviteter. Og det kunne for eksempel være at sige, jamen, den, der står for aktiviteten, skal kunne forklare børnene, hvad er det, der er spændende ved det her. Især for at få nogen til, fordi der er jo altid nogen, der har syværksted, så der er altid nogen, der synes, det er dejligt at komme ned i syværkstedet, der er en hyggelig stemning, og vi sidder og syr og sådan. Men der er også nogen, hvor jeg som voksen ved, det ville måske være meget godt for dig at komme ned i syværkstedet, men du har bare ikke opdaget det selv. Og det kan være, fordi jeg mener, du kan lære noget i syværkstedet. Det kan også være, fordi du sidder sammen med nogen. Du vil komme til at sidde sammen med nogen, som du kunne have glæde af at sidde sammen med. Det er ikke sikkert, at jeg siger det til børnene. Men hvis vi holder fast i sådan aktivitetens formål, så er der noget at hente i forhold til at kunne forklare de børn, der ikke søger aktiviteten, hvad formålet er med ens aktivitet.
Okay.
Og altså at sælge varen. Sælge varen. Ja, og der tror jeg måske, det er lidt tydeligere for dem, for de ved det godt, tror jeg. Men altså, det er bare godt at tale om nogle gange, er mit klare indtryk. Især når man skal lokke nogen til. Og så kan vi selvfølgelig også, nu hedder kategorien jo arbejde med formål og mål. Man kan selvfølgelig også dykke ned i, hvad er det helt præcist. I dag, så arbejder vi jo mere at lære at tråde en nål, og så videre. Altså, den vej kan man også gå. Og det kan være, det kommer jo lidt an på aktiviteten og på de børn, der er der. Men nogle gange er det meget rart at vise børnene, at de faktisk har fået noget af det, har lært noget. Og det er ikke fordi, vi skal presse en læringsdagsorden ned over fritidspædagogikken, men det er fordi, at nogle gange er det meget godt for børnene at finde ud af, gud ja, det er da rigtigt, det blev jeg god til. Du blev rigtig god til at fingerstrikke i dag. Gud ja, det gjorde jeg også. Altså, så på den måde er det godt nogle gange at belyse som pædagog, belyse det, som børnene har lært eller har fået ud af det.
Okay. Så lad os gå videre til den næste kategori, som hedder anvend forskellige pædagogiske metoder.
Lige præcis. Der er en historie, som jeg rigtig godt kan lide, som handler om det her med, eller der er et billede, jeg godt kan lide, vi bruger, og så, som handler om, altså vi har sådan et billede foran et plankeværk, og der står en meget høj person, og en lidt lavere person, og en meget lille person, og så får de den samme kasse. Altså alle børn skal have det samme, og vi bruger de samme metoder til alle. Og der ved vi jo godt, og det er jo blandt andet pædagogernes fortjeneste, at vi skal differentiere, vi skal gøre forskellige ting. Og på det her fine billede, så på den venstre side har alle den samme kasse, og på den højre side, så er der forskellige kasser til hvert barn. Og hele pointen er selvfølgelig, at den lille skal have en anden kasse end ham, der er høj. Og det er en meget banal metafor. Men alligevel synes jeg, den kan noget. For det vi er optaget af i at vælge forskellige metoder, det er jo at kunne sige, nu prøver vi den her måde, nu prøver vi noget andet. Og der har fritidspædagogikken jo nogle fantastiske muligheder i SFO-rammerne, fordi der både er nogle tidsstrukturer, men også nogle indholdsstrukturer, som er anderledes i skolen. Skolen er mere bundet op om for eksempel en klasse. Og nogle af de aktiviteter og nogle af de forskellige pædagogiske metoder, vi oplever, det er jo for eksempel det kan være, at man har alle de her værksteder. Det har alle SFO'er, jeg kender, og klubber, de har en eller anden form for værksted. Det kan være filmværksteder, syværksteder, strikkeværksteder, træværksteder osv. Altså alle de her muligheder for at arbejde med hænderne og samtidig jo have en samtale med dem, man sidder sammen med. Fordyb sig i noget. Det kan også være udendørs. På Hummeltoftskolen, hvor vi har været heldige at være i deres SFO i 4 år faktisk. Der er en meget skøn pædagog, der hedder Per. Og Per, han laver sit svær. Jeg tror nok, det hedder sværværksted eller sværkamp. Men det er altså, at man med træsvær går ud og banker løs på hinanden. Selvfølgelig under Pers køndige vejledning, men det er jo super populært at stå udenfor i regnvejret i november og hammer løs, når man har siddet inde i skolen, skal man ud og hammer løs på hinanden. Og det er altså både drenge og piger, der deltager, vil jeg gerne sige, for lige at udfordre nogens eventuelle fordomme.
Så for lige at forstå det rigtigt, ja. Nummer 3 handler om forskellige pædagogiske metoder, men vel også tilgange, altså forskellige måder at gå til barnet på,
ja.
Børnene som gruppe, og at det at behandle dem. At vi bliver nødt til at behandle dem forskelligt for i sidste ende og give dem de samme deltagelsesmuligheder.
Ja, og i fritidspædagogikken har man så mange gode muligheder, og jeg elsker også, når de siger, at vi har også bål. Altså, bare det, at man kan være udenfor, er jo en fantastisk pædagogisk metode, og det kan man jo ordet rundt, og det, jeg er ikke sådan en friluftstype dybest set, men jeg kan godt lide at være ude, jeg kan også lide at gå, og jeg elsker, når man i pædagogikken siger, jamen, så tager vi jo bare regntøj på. Altså, det beundrer jeg meget. Og der er også nogen, der har lavet bålskuer og så videre, og jeg synes, det er helt forrygende, fordi vi ved, at de fællesskaber, der skabes, når man enten laver aktiviteter eller bare er ude sammen, det er helt unikt. Og der var en pædagog, der sagde til mig, faktisk også på Hummeltoftskolen, jeg nævner ingen navn, men jeg vil bare lige i det her tilfælde sige, hun sagde til mig, det der udendørs danseværksted med musikken skruet helt op, der kan jeg godt mærke, det er blevet lidt for gammel til. Men så går jeg jo ind og laver noget indenfor, og jeg følte mig meget ramt, for jeg havde det lidt på samme måde. Men vi kunne jo se, at børnene, vi står og kigger ud af vinduet og taler om det her. Vi kunne se, at børnene var dybt optaget af at lave danseværksted med nogle af de unge pædagoger. Ikke? Og så det var det godt set af denne her pædagog, at det skal jeg ikke stoppe. Fordi hun havde sådan lyst til at stoppe det, fordi hun synes, det var for larmende. Så tænkte hun, nej, det skal jeg jo netop ikke. Det er mig, der skal stoppe. Altså, det er mig, der skal gå baglæns og sige, nå, så gør de det, så gør jeg noget andet. Ikke? Et andet eksempel på pædagogisk metode, det var en anden SFO, jeg var i ude i Tostrup, hvor de sagde, at de havde indført en flyver, for de kunne se, at der var mange børn, der ikke valgte værksteder, men bare drev lidt rundt. Og så i stedet for at begynde at skælde dem ud for, hvorfor vælger du ikke et værksted? Så tænkte om de havde åbenbart brug for at drive rundt, så de havde en ledig voksen, der kunne tage rundt og altså gå rundt på institutionens områder og snakke med de børn, der ikke valgte noget. I stedet for at sige til dem, du skal gå ned i træværkstedet, så sige til dem, det må du gerne, nu står jeg bare lidt sammen med dig her. Ikke? Og de havde faktisk også, eller har, en sofa. Og fordi de ved, der sker så meget i den sofa, og vi får så mange uformelle samtaler med børnene, så det er også et pædagogisk greb, det hedder. Det var sofaen. Ikke? Blandt andet fortalte lederen Lars, at de brugte den til at diskutere mobiler, og til at tale med børnene om, eller de er faktisk unge, for det var i klubben, 6. og 7. klasses unge, om, hvad laver du, når du er på din mobil? Altså, hvad indhold ser du? Og så snakke sammen om det. Altså, i stedet for at forbyde den og sige, jamen, I må ikke have den i klubben. Altså, så at tage dialoger med dem om det. Ikke? Og det synes jeg meget elegant gjort. Så de havde både sofaen og en flyve.
Og allerede her er vi jo, synes jeg i hvert fald, inde på et eksempel, som viser, hvordan de her forskellige kategorier hænger sammen. Og hvis jeg tager min egne børns SFO, eller fritidstilbud i Københavns Kommune, nu er det kun den ene af dem, der stadig går der, men der er jo enormt mange forskellige værksteder, aktiviteter, områder i spil på en og samme tid. Så der er legepladsen, der er boldbanerne, der er salen, hvor man kan spille stikbold, der er caféen, der er stillerummet, hvor man kan sidde med, hvad hedder det, høretelefoner på, der er bålstedet, og der er alt muligt andre, så det er ikke udtømmende, men pointen er bare, at kategori nummer 2, hvad er formålet og målen med lige præcis de her forskellige aktiviteter, og og hvad er rammen? Altså hvor stram eller snæver eller hvor bred er rammen? Hvad er graden af frivillighed i de her forskellige aktiviteter? Tæller jo ind i, hvad er formålet med den. Så det var bare et eksempel på, synes jeg, hvordan, ja, det er jo en kunstig opstilling, at vi deler det ind i kategorier, fordi selvfølgelig kan man ikke skille det ad, og det kan man så også godt en lille smule alligevel, ja, fordi de spiller sammen, spiller op af hinanden i den daglige praksis. Men skal vi ikke gå videre?
Jo, lad os komme ned til firen, og det hedder jo evaluere, give feedback, og der er jo nogen, der godt kan tænke, åh, det er rigtig skoleagtigt, og der ved jeg jo også godt, at min og Kaspers baggrund er at være skolelærer. Men når nu vi trækker evaluere, give feedback over i fritidspædagogikken, så handler det jo faktisk om, hvis vi bare går tilbage til, lad os sige, smykkeværkstedet, så sidder jeg jo og giver feedback hele tiden. Fordi så sidder jeg som barn og laver et eller andet, og så den voksne siger jo, ja, men du kan også gøre sådan. Eller den voksne siger, gud, det var spændende, det du gjorde der. Nej, kan du virkelig godt få den lille hjerneting ind? Altså, så jeg, for at få børnene videre i processen, så er det jo naturligt, at jeg siger noget. Det er også derfor, jeg som eksempel nævner de her meget praktiske værksteder, fordi de er, synes jeg, knaldgode eksempler på, hvordan den pædagogiske assistents arbejde er meget tæt på det, der sker. Altså sygeværkstedet, jamen i dag lærte du at tråde en nål. Der er virkelig mange ting, som kan være tydelige for børnene. Det kan være lidt sværere i skoledelen. Så der er faktisk noget helt særligt her.
Og må jeg ikke lige komme med en kommentar?
Ja.
Fordi det her med at evaluere og give feedback, det er jo noget, det er jo både noget, vi kan gøre som en, hvad skal man sige, en bevidst eller en intentionel handling, at nu sætter vi os ned, og så fortæller, er der noget, eller giver der noget feedback, mere eller mindre formelt. Det er jo sjældent sådan skriftligt i fritidsdelen, men det kan jo også være nonverbalt, og det kan også være utilsigtet. Jeg kan komme med, jeg tror, at definitionen, eller en mulig definition på evaluering og give feedback, det er jo en reaktion på det, børnene gør eller siger. Og det kan jo både være, at jeg sætter mig ned og planlagt, hvad jeg vil sige. Men det kan også være for eksempel noget nonverbalt. Så min søn, han er tit om fredagen, kommer han hjem og har spillet dåse. Altså en aktivitet i SFO'en, hvor de skyder straffespark. Og så er det den sidste overlevende, eller den, der sidst ryd, der så har vundet en dåse sodavand. Og der havde han på et tidspunkt kommet til at være lidt hoverende. Kunne jeg godt høre, da jeg...
Det forstår jeg slet ikke, hvor han har fra. Det er mange gode.
Nu kender du min søn. Jeg spurgte sådan ind til, hvordan var det gået og alt sådan noget. Og så kunne jeg godt ligesom høre, hvad... Der var noget, hvor han godt kunne mærke, at han havde trådt lidt over. Og så spørger jeg så, nå, hvad tænkte Hakan om det? Det er, vi kan kalde ham Hakan, pædagogen. Han er simpelthen så god og dygtig. Samtidig har jeg godt nævnt med navn. Og så siger han, man sagde ikke rigtigt noget, men jeg tror godt, jeg ved, hvad han tænkte.
Ja, lige præcis.
Og det synes jeg bare er et rigtig godt eksempel på. Det kan være et blik, det kan være et løftet øjenbryn, det kan være en hånd på skulderen, det kan være alt muligt andet, hvor barnet udmærket godt ved, okay, men her er der en eller anden ført hånd, hvor vi er med til at guide og give noget en tilbagemelding, også selvom den kan være
udtalt. Ja, det er også derfor, at evaluere og give feedback. Det kan være enormt svært, fordi... Altså man kan jo ikke hele tiden være bevidst om sine nonverbale signaler, og hvad man egentlig, om man smiler eller ikke smiler. Det bliver for meget. Nå, men jeg synes, vi skal sige, at evaluering og feedback handler altså om, hvad man bevidst eller ubevidst sender af signaler til børnene. Og noget af det, man kan gøre bevidst, er at sige konkrete ting i processen, og at det er en naturlig del af fritidspædagogikken. Så jeg tror, jeg godt kunne tænke mig at springe videre til børneledelseskompetencer. Og det plejer vi at starte med et citat. Der er jo en legende, der hedder Per Fibæk Laursen, professor ude på Danmarks Pædagogiske Universitet. Han er i 80'erne, så han er professor emeritus. Men vi har sådan en fin citat fra Per, der hedder, pædagogik er en form for magtudøvelse, men det drejer sig om magt af en særlig form. For denne magt, den virker nemlig kun, hvis den accepteres af børnene og de unge. Og det her med at overhovedet tale magt, er jo et voldsomt ord at tage ind. Men vi har jo en virkelig stor indflydelse på børnene, og også en magt over dem. Og måske endda, hvis vi skal være sådan helt løsdrupske, en magt over deres skæbne. I hvert fald ved vi, at børnene søger fritidspædagogikken som et frirum, som et trivselsrum, som et sted, hvor de i højere grad end i skolen kan være sig selv. Det ved vi fra al mulig forskning. Så derfor så udspiller magten sig anderledes blandt de voksne over for børnene i fritidspædagogikken. Altså der er simpelthen lidt løsere rammer. Og der er også en meget fin rapport, der siger det her med, at børn, at de voksne, børnene oplever, at de voksne er gode til at gå med på deres idéer, og der er højere til loftet. Så det, børneledelse handler om at kunne sætte rammen, men måske ikke så stramt, som man er vant til i skolen, men sætte en tryg og klar ramme. en af de ting, som udenlandske gæster, som vi nogle gange har på besøg i Danmark, de undrer sig over, det er jo, at der for eksempel ikke er hegn rundt om skoler. Altså har børnene dybest set kunne stikke af, og så siger de, har I ikke nogen kidnapninger, og er der ikke forældre, der hele tiden kommer ind over? Jo, men det er noget, vi forholder os til. Vi sætter ikke hegn op. Og det synes jeg er et godt eksempel på den form for børneledelse, vi har i Danmark.
Så vi er jo altså gået fra den første kategori, læringskompetence, til børneledelseskompetence. Ja. Og lige om lidt kunne jeg godt tænke mig at spørge lidt ned ind til kategori nummer 5, som jo er den første i børneledelseskompetence. Men det handler altså om at forholde sig til den asymmetri, som der trods alt er imellem
de voksne, ikke?
En professionel og et barn, der er i for eksempel i fritidsdelen. Ikke? Så vi er den professionelle, og de er barnet, så vi er ligeværdige, men vi er ikke lige stillet.
Præcis. Og der er 4 kategorier. 5'eren hedder start og slut stærkt. 6'eren hedder motivere og skabe mening. 7'eren handler om at bruge din krop og din stemme bevidst. Og 8'eren handler om at skifte mellem voksenroller. Og en af de ting, som jeg blandt andet har lært, da jeg arbejdede sammen med Charlotte Andersen, som har skrevet en del bøger om blandt andet forældresamarbejde, pædagogik og også fritidspædagogik og samarbejde mellem lærere og pædagoger. Charlotte, hun har sådan en remse, hun siger, tid, sted, opgave. Det er jo også et ledelsesværktøj, altså som voksen. At det her med at sige, jeg ved godt, det er mig, der skal sætte tiden, det er mig, der skal sætte stedet, det er mig, der skal sætte opgaven, fordi det skaber tryghed. Så det er ligesom en af de remser. Så nogle gange, når vi, Charlotte og jeg, har arbejdet sammen, så siger hun til mig, ja, men det er lidt uklart, hvad er tid og hvad er sted og hvad er opgave? Og den synes jeg simpelthen er så god, fordi hvis det er uklart for en kollega, så er det helt klart uklart for nogle børn også. Så det vil jeg lige varme op med, før jeg fortæller om den første kategori, der hedder starte og slut stærkt. Og det kunne for eksempel være, når vi starter med en samling, og vi slutter med at rydde op. Altså det er jo et meget enkelt eksempel på, hvordan man kan starte og slut stærkt. Det kan også være, at jeg i min forberedelse har planlagt noget af det, som vi kalder SMS. Altså, og det har ikke noget med at sende sms'er afsted, men det er det, der er start, midte og slutning. Altså man som voksen er bevidst om, hvad gør jeg i starten, hvad gør jeg i midten, hvad gør jeg i slutningen. Uagtet hvilken aktivitet jeg har gang i, eller hvad jeg nu laver, så at være opmærksom på, hvad er det for nogle rammer, jeg sætter for aktiviteten, og hvordan samler jeg op til sidst.
Men må ikke lige spørge her, fordi det er jo en af mine yndlingskategorier, nummer 5, start og slut stærkt. Og jeg oplever, der er jo sådan en grundlæggende beskaffenhedsforskel på de aktiviteter, vi laver i skolen og i fritidsdelen. Kan du ikke lige prøve at sige lidt om det? Altså, så når vi laver en sms-model i skolen, det kunne være i en dansk lektion, jamen så ved vi ligesom, eleven de kommer ind, og så har de 2 timers dans, der er en start, der er en midte, der er en slutning, og så skal de videre til frikvarter eller til en ny lektion. Så der giver det meget sig selv, men det er jo anderledes i fritidsdelen. Kan du ikke lige prøve at sige lidt om det?
Jo, man kan sige, at hvis vi har en aktivitet nede ved træværkstedet, så er starten jo måske at sige goddag til dem, der er kommet ind og siger, i dag arbejder vi med vores aktiviteter eller vores forskellige projekter. Så der er en mindre formel rammesætning i starten, men der er vi altså lidt optaget af, at man alligevel sætter en ramme, sådan, så alle føler sig trygge. Især måske nogle af dem, som man vil lokke til, som ikke selv vælger træværkstedet. Og igen, hvis vi tager slutningen, det her med at lave en stærk slutning, at man til slut er optaget af at runde af på en måde, så hver enkelt barn eller ung oplever, at det var det, jeg fik lavet i dag. Eller, altså, og der er udfordringen jo i fritidspædagogikken, at børnene går på forskellige tidspunkter nogle gange. Så det kan være, at man skal lave en stærk start og en stærk slutning på flere forskellige måder for forskellige børn. Fordi en går måske, hvis man er i SFO'en, en går måske 2:30, en går 3:00, en går 3:30 osv. Så man skal i virkeligheden lave en lille fin afrunding sammen med hver enkelt barn. Og så skal man selvfølgelig også lave en kollektiv afrunding.
Og så kan det, altså hvis jeg lige må kommentere, så kan det jo være sådan noget helt lavpraktisk, som at man har taget stilling til, hvis vi sidder og tegner for eksempel. Jamen, hvor skal tegningen afleveres? Og hvor finder man det igen, inden man går derfra sammen med sin mor eller far?
Ja, fordi det her med at skulle, nu bliver jeg hentet, og så bare skulle slippe sin tegning der, hvad så? Og så er det godt, den voksne siger, ved du hvad, jeg lægger den over i den her kurv, og så tegner du videre på den i morgen, eller så tegner du videre på den på onsdag. Et par ting, som er vigtigt i forhold til en stærk start, det handler jo om den voksnes egen tilstand, altså det her med at finde sit eget gode humør frem, og det er jo så banalt, men alligevel vigtigt. Altså jeg elsker at gå på arbejde, fordi så hænger jeg mine problemer ude på knæen, og så går jeg ind på arbejde, og så tænker jeg ikke mere på andre ting. Så hvis jeg er ude og undervise, jamen så, og det er jo det, jeg lever af at være konsulent, jamen så tænker jeg ikke på alt det, der sker, det har jeg ikke tid til. Jeg har optaget dem, der er der. Og på samme måde, så det her med, jeg er optaget af at holde fast i mit gode humør. Og for tiden, der er low arousal jo det helt store, og det er jeg kæmpe fan af, og det har jeg arbejdet virkelig meget med. Altså at holde mit eget gode humør, og ikke blive sur og ophidset og forbigående stemmer, der præger mig og så videre som voksen. Men alene det arbejde med at blive i en god egentilstand, der er noget at hente. Og så er det selvfølgelig også det her med at skabe en god stemning. Det er jo noget af det, jeg elsker ved fritidspædagogikken, da jeg tit oplever, at der er en fantastisk stemning, uanset hvad der foregår. Og det er ikke, fordi jeg er blind for, at der også er konflikter osv., men generelt er der jo en meget dedikeret og motiveret stemning blandt børnene og de unge. Det var også derfor, jeg selv synes, det var smadret sjovt at gå i fritidsklubben Borgen på Frederiksberg, fordi ja, det var helt fantastisk. Nå, så er der det her med at fange opmærksomheden fra start. Det er jo også en vigtig ting, altså at fange alles opmærksomhed. Og så overveje, hvordan man kan lave en rammesætning, der er kort, men præcis, så folk de kan mærke, at der er nogle positive forventninger, vil vi kalde det, ikke? Og måske skal man også fortælle om, hvad programmet er, og hvor lang tid der er. Det er jo også en del af rammesætningen. Og hvis vi så skal over i en stærk slutning, så er der én ting, som dem, der er dygtige til at lave en god afslutning, de siger, afsæt tid. Og det er uagtet, om det er en kollektiv god slutning, som vi altid anbefaler, eller om det er en afrunding med hver enkelt barn, for eksempel det, du nævnte med tegningen. Så at tage tiden til det, og det er jo bare, det kan være 2 minutter eller 3 minutter, men det at være opmærksom på, at det kræver tid, så tiden ikke løber fra en, det er ligesom nøglen. Og så er der noget med overgangen. Noget med at sige, nu skal vi runde af lige om lidt, og vi lige om lidt skal vi rydde op, og efter det, så vi hænger lige tingene på deres plads, og så har vi 4 minutter til lige at feje, og så videre, altså hvad man nu siger. Men det med lige at gøre det tydeligt for alle, at man lige får en lille, jeg var lige ved at sige advarsel, men altså, at man lige får at vide, nu skal vi noget lige om lidt. Nu skal vi slippe det, vi er i gang med, og så have lidt tid til det. Og så måske bygge en bro til det næste, og sige, jamen, og så i morgen arbejder vi videre med det og det, eller næste gang vi har træværksted, så arbejder jeg videre med det og det. Og hvis det så er mere individualiseret, at hver enkelt barn eller ung ved, hvad de skal arbejde videre med næste gang. Og så kan det også være, at man har tid til at snakke om, hvad synes jeg har været sjovt i dag, hvis man laver noget mere kollektivt. Hvad synes jeg har været sjovt i dag, eller hvad har været svært i dag, eller hvad er I blevet bedre til i dag? For der er jo altid et eller andet, man er blevet bedre til. Hvad er I kommet tættere på at forstå? Eller, det kan være mange ting, man spørger om til slut. Og så selvfølgelig, allervigtigst, at man skal huske at have en god stemning, når man slutter. Altså det her med at løfte stemningen til slut, det er altså lidt overset.
Det vil jeg sige, og den kan nærmest ikke undervurderes, den der.
Præcis, for man skal ikke spurte ud af døren, vel? Der skal være god tid til at runde ordentligt af.
Nej, så oplever jeg stadigvæk nogle gange, når vi er ude og observere praksis, eller tale med praktikere, det kan både være lærer og pædagoger, at der er nogen, der gør det samme, som jeg selv kom til en gang imellem. Det var så som lærer, at jeg sparede lidt op i løbet af dagen. Så sparede lige op til en skideball, jeg skulle huske at give. Ja, inden eleverne eller børnene, de gik hjem. Ikke? Det er en vildt dårlig idé. Ja. Men det skal jeg minde mig selv om, at ja, det skal de selvfølgelig have at vide, hvis de har larmet, eller hvad, der er nogle ting, de skal blive bedre til.
Men aldrig som en afslutning.
Men aldrig som det allersidste, inden de går.
Det skal man ikke gå ad døren med. Det gælder i alle aktiviteter.
Nu skal vi videre.
Vi skal videre til at motivere og skabe mening. Og jeg vil godt citere en meget fin rapport, der hedder Pædagogers arbejde med børn og unge i fritidspædagogikken. Den kunne jeg godt gå lidt selvsving over. Det er en større gruppe forskere, som har sammensat denne her. Og det handler altså om fritidspædagogikkens betydning for børn og unges trivsel og udvikling og livsmuligheder. Den kan jeg varmt anbefale. I den rapport skriver man, aktiviteterne er selvvalgte, og de er båret af børnene og de unges egne interesser. Det frivillige element er helt centralt for god fritidspædagogik. Børnene og de unge fremhæver, at de selv kan vælge, og at de kan lave noget, de selv finder på. Men så ligger hele den pædagogiske idé jo samtidig i, at det ikke bare er aktiviteter for aktiviteternes skyld. Aktiviteterne er derimod hele tiden rammet ind i det fagpædagogiske rum. Og med det mener vi selvfølgelig, og det er jo altså børnene, der siger det her, at der er en frivillighed i fritidspædagogikken, som virkelig er vigtig, og som man skal holde fast i. Altså, man tilbyder forskellige ting, og man også hjælper dem med, som vi har nævnt flere gange, at finde forskellige værksteder, de måske ikke selv finder. Men at der er altid et element af frivillighed, når de så skal til at vælge, okay, nu går jeg til træværksted sammen med Ole, men hvad er det, jeg skal lave dernede? Jamen, der kan den voksne inspirere, kammeraterne kan inspirere, men i virkeligheden kan jeg også selv finde på noget. Og det er jo der, hvor fritidspædagogikken adskiller sig fra skolen, hvor tingene er meget mere bundet. Så der oplever jeg 2 ting. 1, at det er fremragende, når man har den her mulighed. Og 2, at den mulighed også gerne må stråle ind i skolen, så der er større muligheder for i skolen at tage nogle af de her fritidspædagogiske elementer. Men det er selvfølgelig en helt anden snak.
Må jeg ikke lige spørge? Fordi vi er i kategori nummer 6, motivere og skabe mening. Og det er en af dem, som jeg synes er enormt spændende, den kategori. Den er også sådan lidt fluffy. Og jeg er selvfølgelig helt med på din pointe om, at hele grundlaget eller måden at møde børnene eller de unge på er væsentligt forskellig fra skolen over i fritidsdelen, fordi den er båret frivillighed. Men hvordan gør man det? Altså, hvordan arbejder vi som professionelle pædagoger med at få børnene, de unge, motiveret og få dem til at se meningen i det, vi laver i fritidsdelen?
Jamen, det er jo en sammenkobling af alle mulige forskellige kategorier. Altså både det her med at kende formålet for sin, og målet med sin egen aktivitet. Kende børnene, altså det kommer vi til lidt senere. Børnene og de unge altså, skal have den her relation. Men jeg vil egentlig pege på noget, som har været meget inspirerende for os at arbejde med. Og det er sådan fem faktorer, som når man motiverer, er vigtigere, hvis man skal have noget at hænge sin motivation op på. Og det er Mette Pless og Noemi Katznelson, som er to danske forskere, som har interviewet børn og unge, og især unge faktisk. Og det, jeg fortæller nu, det stammer fra det, der hedder Unges Læring og Motivation, som er en bog, der kom i 2022. Og der er ligesom fem forskellige indgangsvinkler i at motivere. Og en af dem, det er viden, altså det der med at blive klogere på noget. Og det er lige meget, om det er at slås med svær eller arbejde med træ, eller noget tredje, eller noget fjerde, men det her med, nu kan jeg mærke, at jeg bliver klogere. Altså det er sådan en urfølelse, som alle børn og unge har. Og selvfølgelig også voksne, men nu snakker vi om børn og unge. Så det er et af mine mål som voksen, det er, at jeg skal motivere dem ved, at de kan blive klogere. En anden ting er, at når de så er blevet klogere, så skal de jo også mestre denne her ting. Altså, jeg skal helt konkret lære at gøre noget. Et af min livs store ærgelser, det er, at jeg kæmpede med at arbejde med træ i skolen, når vi havde sløjt med Benny Bisgaard, fordi han var en fantastisk lærer, meget, meget sød og meget tålmodig. Og jeg ville så gerne lære at save lige, og jeg ville så gerne lære at bygge noget. Jeg blev altså virkelig aldrig særlig god til det. Jeg har bygget ting, men det er næsten altid, når nogen hjælper mig. Men pointen dengang var, at jeg elskede at arbejde i træ. Jeg var bare ikke så god til det, så jeg nåede nok aldrig frem til at mestre noget. Men det er altså der, hvor vi skal hjælpe med vedholdenheden, sådan som man lærer at mestre noget, og arbejde i træ, sy, skære brænde, hvad det nu kan være, spille bold, hvad ved jeg. Og så er der en ting, som jeg godt kan lide, de også siger, at når jeg så har en viden, som jeg så mestrer, altså jeg er blevet dygtigere til noget, og jeg kan mærke det, så vil jeg også gerne vise det. Jeg vil gerne, de kalder det præstation. Jeg vil gerne præstere med min viden. Jeg vil gerne vise, at jeg kan noget. Det vil jeg gerne vise til mine venner, men jeg vil også gerne vise det til de voksne. Jeg vil gerne ses både af venner og af voksne, i forhold til, at jeg kan noget med det, jeg nu har lært. Og måske jeg kan noget nyt, end det jeg kunne før. Og så ved vi jo også godt, og det er det næste, det er relation. Altså den her evne til og lyst til at føle tilknytning og fællesskab, at vi gerne vil være en del af en gruppe, at vi gerne vil være en del af forskellige former for grupper, men at jeg er optaget af at være tilknyttet til andre mennesker. Og den sidste, det er jo den, som fritidspædagogikken har nogle fantastiske muligheder for, det er det, der hedder involvering. Altså jeg har en mulighed for medbestemmelse, at jeg gerne må være med til at bestemme, og det var derfor, jeg havde det citat før, altså at fritidspædagogikken har nogle rigtig gode muligheder for, at jeg selv kan få lov til at bestemme, hvad jeg vil lave. Det er meget mere låst i skolen af alle mulige grunde, men i fritidspædagogikken er der nogle helt fantastiske muligheder for, at jeg selv kan få lov til at præge det, jeg laver. Så hvis man vil være optaget af, hvordan motiverer jeg nogle flere til at komme ind i mit værksted, jamen så kan det være, at de skal have noget viden, eller det er mestring, eller de skal have lov at præstere med det, de kan, at de skal styrke nogle relationer, eller at de skal have mulighed for medbestemmelse.
Det var kategori nummer 6.
Det var det.
Og det er jo fristende at blive i hver kategori og udfolde meget.
Vi skal videre.
Sådan er det jo. I hver af de her kategorier, det kan man jo arbejde med meget, meget længe. Og det er jo også det smukke ved modellen, synes jeg. Det er jo ikke sådan en, hvad skal man sige, sådan en lineær model, hvor man tænker, ja, men så tjek nu, er jeg, nu bliver jeg ikke dygtigere til det. Altså jeg tror da, jeg er da stadigvæk til gode at se de professionelle, inklusive mig selv, som kan kigge på sig selv i spejlet og sige, nå, kategori nummer 6, den har jeg i hvert fald styr på, den behøver ikke beskæftige.
Jeg behøver ikke lære mere der.
Nej,
og fordi børnene ændrer sig jo også. Børnene er anderledes i dag, end de var for 20 år siden. Det var de også for 40 år siden osv. Altså, så på den måde skal man også udvikle sin motivationsmuskel. Det er helt sikkert. Jævnfører historien om hende, der sagde, det der dans der, det skal jeg ikke. Altså, jeg rykker mig ind og gør noget andet.
Ja. Men det er måske også relevant for den næste faktisk, at børnene har ændret sig. Kategori nummer 7 hedder, at bruge din krop og stemme bevidst. Og når jeg tænker tilbage på de pædagoger, jeg har haft som barn og ung, så kan jeg da godt sige, at der kunne man måske noget andet med sin krop og stemme tilbage i 80'erne, end man kunne i dag. Men vil du ikke lige starte med at sige, hvad handler den her kategori egentlig?
Jo, altså nu tror jeg, at lytterne er meget nysgerrige på, hvad det er for nogle historier, du kan finde frem. Det må de altså tage på et andet tidspunkt. der er et par forskellige ting, jeg vil sige om det. Den ene ting er det her med evnen til at kunne skrue op og ned for sin egen autoritet. Og med det mener jeg ikke, at man skal være autoritær, altså en diktator, men autoritet, altså ens følelse af voksenlederskab, tror jeg, jeg vil kalde det, selvom det er store ord. Altså evnen til at vide, ah, nu skal jeg lige skrue lidt op, nu sætter jeg lige ned. Eller jeg netop skal skrue ned og sige, kom lige herover til mig. Altså at jeg ved, at jeg for eksempel har 5 forskellige former for stemmer. Jeg kan råbe, og det skal helst være udendørs. Og det er sjældent, jeg bruger det som pædagogisk middel, men jeg vil da godt ærligt indrømme, at jeg har gjort det. Jeg kan også have sådan en tydelig stemme, altså hvor nu skal alle lige høre efter. Jeg kan også have det, vi kunne kalde en normal stemme, sådan så folk lige omkring mig kan høre mig. Jeg kan også have en viskestemme, sådan så at det er meget få, der kan høre mig, måske kun dig, Kasper. Og så kan jeg have stillhed. Det er jo også en måde, det er også noget, man udstråler, altså stillhed. Og det kan jo være meget positivt, det kan også være meget negativt, når man udstråler stillhed. Pointen er, at det er forskellige virkemidler i forskellige situationer. Og at jeg skal nogle gange være bevidst om, hvad er det, jeg gør her. Noget af det, jeg selv har arbejdet sindssygt meget med, det er lige præcis, jeg kom fra en håndboldtrænerbaggrund, der råbte vi altså meget de første par år. Det havde jeg lært ude i min håndboldklub, så jeg råbte også af børnene, og der lærte jeg jo ret hurtigt, at den gik slet ikke. Altså det er jo de færreste børn, der synes, det er rart at blive råbt af, også uden dørs. Og så kunne man i nogle situationer, hvis det var sport, selvfølgelig godt gøre. Altså skulle man nogle gange lige sætte nogen på plads og forklare, det må du ikke, du må ikke sparke ham ned derfra. Altså, men 9 ud af 10 gange, så var der ingen grund til at råbe særlig meget. Det kunne også være, at man, hvis vi bare holder sport og udendørs aktivitetseksemplet, det kunne også godt være, at man i en sportssituation giver nogle anvisninger. Ikke? Kom nu videre! Altså, det er jo en anden måde at råbe på, som kan være enormt positiv. Så det er ligesom en vinkel, det er det her med, hvordan bruger jeg min stemme som voksen? En anden vinkel, det handler om sådan det kropslige. Altså det med at være optaget af, hvordan kan jeg bruge min krop til at skrue op for min autoritet? Og jeg havde en kollega, som hed Niels, som var utrolig god til det her. Og noget af det, han kunne, det var, når han skulle sige noget alvorligt, så stod han stille og havde et venligt smil i sit ansigt. Altså, man vidste godt, nå for søren, nu siger Niels noget. Så han stod stille, og så brugte han sin krop med rolige bevægelser. Og jeg kan godt være sådan en, der har lidt fart på, og der skal ske noget, og min krop kan være lidt i uro. Og der lærte jeg virkelig noget af Niels i forhold til, når han skulle sige noget og trænge igennem med det, han gerne ville sige. Så det med at stå stille og have rolige bevægelser, og måske bruge 1 eller 2 hænder til roligt at gestikulere foran sig. Altså det kunne virkelig noget. Altså ikke det her med hurtige bevægelser, men at han roligt forklarede noget. Og det betød jo også noget for hans taletempo. Og så kunne han en anden ting. Han kunne pausere. Så når han sagde noget, så lod han det ligesom hænge i luften. Og det var altså ofte nogle positive ting. Men for eksempel, når vi arbejdede sammen med de her, og det var på et tidspunkt, hvor jeg arbejdede med unge i 8., 9. og 10., så havde han en evne til at lade den hænge i luften, sådan så man ligesom skulle lytte, sådan lige fik lov til at tænke over, hvad var det egentlig, han sagde. Og derefter, så kunne man få lov til at reagere på en eller anden måde. Og det synes jeg virkelig kunne noget. Og den sidste ting, Niels var god til, det var, at han var god til at betone ord. Så det er vigtigt, I lige hører, hvad jeg siger nu. Der er én regel, altså det her med at understrege ord. Og det kan jo virke kunstigt, når man gør det. Men efter at have arbejdet sammen med Niels, og vi har arbejdet tæt sammen i 5 år, så i det daglige så jeg, hvordan han gjorde, så synes jeg virkelig, at jeg lærte at skrue ned for min eget tempo. Altså nu kaldte jeg det at skrue op og ned for sin egen autoritet. Men der er faktisk også noget med tempoet. Altså jeg lærte at skrue ned for mit taletempo i nogle situationer, og jeg lærte at skrue ned for mit eget tempo. Altså jeg var hele tiden på vej videre, og det lærte jeg at grounde mig selv, og stoppe og blive i det, og lytte til, hvad der blev sagt, og måske stille spørgsmål. Tale mindre og spørge mere. Så det var 2 forskellige tilgange til det her med, hvordan man bruger sin krop og sin stemme. Og skal vi ikke gå videre til den næste kategori?
Jeg synes bare, at jeg vil runde af med et lille citat til kategori nummer 7, som vi ofte, når vi er ude og holde kurser og oplæg sammen, bruger. Man kan ikke kommunikere. Og det synes jeg, det er en østrigsk psykolog, der hedder Paul Watzlawick, der har sagt det der. Men det der med, at uanset hvad du gør, så smitter du med noget. Og der har vi altså et professionelt ansvar som voksne til at finde ud af, hvad er det så egentlig, jeg smitter med? Hvordan kan jeg skrue op og ned for det? Fordi vi kan ikke slukke for det. Og så er det altså din pointe før med, vi kan ikke gå sådan hele tiden og meta-reflektere over, hvad vi gør hele tiden, så det bliver vi syge i længden. Men vi har et ansvar for at finde ud af, hvordan arbejder jeg med det, både på den korte og på den lange bane.
Og der er jo nogle af os, når vi sidder og koncentrerer os, så oplever der nogle gange, at er du sur? Nej, jeg er overhovedet ikke sur, jeg sidder bare og koncentrerer mig. Altså det skal man også lære. Så skal man måske sige til folk, jamen, nu skal I høre børn, jeg er ikke sur lige nu, jeg sidder bare lige og koncentrerer mig om noget. Altså, og være klar over, at det skal man, den ramme skal man måske sætte nogle gange, fordi børnene og de unge, før de har lært en rigtigt at kende, så kan de jo være i tvivl om, hvad det er for nogle signaler, man sender.
Ja, så er der jo en pointe i også, når man kigger rundt imellem hinanden i sådan en personalgruppe, så ser vi jo også forskellige ud fra naturens hånd.
Præcis.
Altså, der er nogen, der ser enormt blide og venlige ud, og så er der nogen, der ser anderledes ud. Jeg bruger nogle gange et familiemedlem, jeg har, som min far, han lever ikke længere, men han havde sådan en rigtig dårlig vane med, at han gav folk øgenavne bag deres ryg. Og det her familiemedlem, hun var født med sådan nogle nedadvendte mundviser. Jeg troede altid tit, hun var sur eller et eller andet, som du siger før. Ikke? Jeg tror, jeg lærte senere, det hedder vist a resting bitch face. Min far kaldte hende for pekingeseren. Fordi hun bare i udgangspunktet så rigtig sur. Så,
jeg synes, det er meget upædagogisk.
Som voksen har jeg talt med hende om, at... hun skal være meget, meget bevidst om at smile aktivt, ellers så bliver hun misforstået. Så det synes jeg bare er et eksempel på, jamen, hvordan vi skal være bevidst om i udgangspunktet, hvad vi skal skrue op og ned for. Nå, nu går vi videre.
Vi går videre til skifte mellem voksne roller.
Kategori nummer 8.
Og hvad er nu det for noget? Jamen, det handler om igen en bevidsthed om, i denne her situation skal jeg måske ikke sige noget, men sende bolden over til børnene. Og det vi bruger det til, det er, at man har en tendens. En af de tendenser, jeg selv har haft, var at snakke meget. Det er også derfor, vi laver podcast. Det er jo pragtfuldt. Men det ved jeg godt. Så jeg ved også godt, så kan jeg godt mærke, nej, nu skal jeg lige stoppe. Nu skal jeg sætte noget i gang. Og for ligesom at danne sig et overblik over det, så opfandt vi noget, vi kalder de 5 voksenroller. Så kategori 8, skift mellem voksenroller, den har ligesom forskellige yderpoler. Den ene yderpol, det er det, vi kalder den fortællende eller den foredragende voksen. Altså det er, når man som voksen tager ordet. Det kan jo være tryghedsskabende og dejligt. Så det er et godt virkemiddel. Det skal nok bare ikke være hele tiden. Og i skolesammenhæng har jeg engang gennemført en undervisningslektion på 45 minutter, hvor jeg talte de 42 minutter. Og der lærte jeg jo på den hårde måde, hvor børnene synes, det var meget sjovt, så det ud til, men i virkeligheden anede jeg jo ikke, hvad de havde lært. Så min pointe er, hvis man holder ordet hele tiden, så holder man også, så gør man noget, man ikke skal gøre. Det modsatte af det, det er jo slet ikke at sige noget og bare observere, hvad der sker. Og det bruger vi jo meget i pædagogisk arbejde, når vi skal se, lad os sige, vi har forsøgt at sætte 2 grupper af børn sammen og se, om de kunne gøre noget sammen. Så har vi sat dem i gang med at gøre noget, som de skal lave, eller en opgave, de skal løse, eller et eller andet, vi har gjort for at få nogen til at gøre noget sammen. Og så observerer vi, så holder vi øje med, hvad vi sker. Og så det er lige det modsatte, altså man som voksen indtager en meget mere distanceret rolle, hvor man holder lidt øje med, hvad der sker. Og imellem de her yderpoler, den foredragende, der er på hele tiden, den observerende, der kigger, så er der 3 forskellige. Den ene er den rådgivende, altså hvor jeg går hen og siger, det er sådan her, I skal gøre. Et godt råd, altså rådgivende. Jeg giver godt råd. Sådan her skal du tråde nu. Jeg kunne også instruere, og det er sådan løft tråden, tag nålen op i venstre hånd og presser tråden ind gennem nåleøjet. For at give et utroligt dårligt eksempel. Man kan godt høre, at jeg ikke syr. Men det var for at give et meget konkret eksempel i det her med at instruere. Altså, jeg fortæller præcis, hvad man skal gøre. Så det gode råd, det handler om bare lige at give et godt råd. Den instruerende sætter ligesom i gang. Først gør du sådan, så gør du sådan, så gør du sådan, så gør du sådan. Så de er jo lidt beslægtede. Og så er der den spørgende, som har en lidt anden natur. Fordi den spørgende vil jeg sige, hvordan tror du selv, at du kan tage den tråd og få den ind gennem nåleøjet? I stedet for at vise, hvordan man gør, eller i stedet for at give et godt råd om, hvordan man skal gøre. Og det er alt sammen pædagogiske virkemidler, som man kan bruge i sin hverdag, og være opmærksom på, hvor man har en slagside. Jeg synes, jeg har fået utrolig meget ud af som voksen omkring både børn, og det er både fra indskoling og til udskoling, at være opmærksom på, nu er jeg kommet til at snakke for meget, eller nu skal jeg sige noget for at sætte en ramme, eller nu skal jeg lige give et godt råd, så de kommer videre i den her proces, eller hvad det nu kan være. Så bevidstheden om, hvilken rolle man vælger, kan være rigtig god at have. Og måske også, hvilken slagside man har. Og som sagt har jeg en slagside, det hedder den foredragende. Så jeg vil ikke sige mere nu.
Jeg vil i hvert fald sige. I min optik er det en kategori, hvor pædagogerne kan lære rigtig meget fra sig til lærerne. Det er bare min egen holdning. Altså, det handler jo grundlæggende om det der skift imellem, hvornår er det mig, der er på mig, der sætter rammen som voksen og som professionel, og hvornår træder jeg i baggrund og lader børnene være i fokus og i centrum. Og de skifte, eller de skift, der ligger imellem det, vil jeg sige, det oplever jeg på ugentlig basis pædagoger at være knivskarpe til, og også have en intuitiv fornemmelse eller begrundelse for, jamen, hvorfor er det egentlig, jeg lige træder i baggrunden nu, og jeg er nøjagtigt lige så meget på, og det er jo ikke, fordi man så bare sidder og tritter tommelfinger, men så gør man så noget andet. Altså, så er det jo netop, man jagter, observerer, hvad er det så mit næste skridt er. Skal jeg bare blive ved med at og lade dem køre videre, eller skal jeg gå ind og give et godt råd, eller korrigere, eller gøre et eller andet?
Præcis. Det næste, vi skal videre med, det er jo social kompetence. Og den sociale kompetence, det er jo noget af det, som jeg oplever i den tid, jeg har været lærer. Jeg blev uddannet i 94, og der oplevede jeg, at de første 10 år var jeg lærer, og så de sidste 20 år har jeg været konsulent for pædagoger og lærer. Jeg oplever, at der er sket utrolig meget på den front i forhold til vores viden og opmærksomhed på social kompetence. Altså den voksnes evne til at være omkring børnene på forskellige måder. Et af de citater, vi godt kan lide at komme med, det er jo det her med, at og det lærte jeg også, da jeg var udskolingsvoksen, ikke? Udskolingslærer, at uagtet hvor gamle børnene er, så er relationen vigtig. Altså, den ændrer sig selvfølgelig, man omgås dem på andre måder, men det er sindssygt vigtigt, at der er nogle voksne, der er omkring børnene og viser dem, og de unge, og viser dem, at de er interesserede i dem, og at de kan lide dem for det, de er. Og det var noget, jeg synes, da jeg arbejdede med børn, der havde det virkelig svært at være på kostskole i 8. 9. 10. Væk hjemmefra. Altså det her med, hvor utrolig vigtigt det var at finde nogle steder, hvor jeg kunne danne nogle relationer. Og med steder mener jeg, altså det kunne være min tyskundervisning, men det kunne også være, når jeg mødte dem på gangen. Altså det her med at finde nogle hjørner, hvor jeg kunne dyrke de her relationer.
Må jeg lige spørge dig, Kasper, fordi den sidste kompetence her, vi har været igennem de to første, læringskompetence og børneledelseskompetence. Nu går vi over i den sidste kompetence, de sidste fire kategorier, under social kompetence. Vi hører jo ofte begrebet relationskompetence. Hvorfor hedder den social kompetence og ikke relationskompetence?
Det er jo fordi, vi synes, det er mere end relationskompetence. Relationskompetence er sindssygt vigtigt, men der er faktisk, så kastede vi os ud i kategori 9, som handler om den sociale radar, evnen til at fornemme og skabe stemninger. Så lad mig lige ridse op, hvad vi har under social kompetence, for du har fuldstændig ret i, at vi ser det lidt bredere. Det er lærerens eller pædagogens sociale intelligens. Det er evnen til at fornemme og skabe stemninger. Så kategori 9 hedder fornemme og skabe stemninger i børnegruppe. Og så handler det om relationer, men det har vi også delt lidt op. Så 10'eren hedder dan relationer til børnegruppen. 11'eren hedder dan relationer til hvert enkelt barn. Og 12'eren får børnene til at danne relationer til hinanden. Og hvis vi kaster os ud i 9'eren, så er tanken om den jo evnen til både at fornemme, hvad sker der i den her gruppe lige nu, og enhver, der arbejder som pædagogmedhjælper, som pædagogisk assistent, som pædagog, et eller andet sted, og når jeg siger det, så mener jeg fritidspædagogik, men det kunne være alle mulige andre steder også, ved jo godt, hvordan stemningen er i et rum. Ellers var man aldrig blevet pædagog. Altså, når man går ind, så kan man mærke, hov, der er et eller andet galt her, eller hov, der er noget rigtig godt her. Så evnen til at kunne fornemme, hvad der foregår. Så tænker man, det kan alle. Ja, der er bare nogen, der er bedre til det end andre. Dem, der har valgt pædagogikken, de plejer at være rigtig dygtige til det. Så det er det her med at være opmærksom på, hvordan er stemningen i et lokale. Instinktivt, eller faktisk lægge mærke til, hvad sker der? Hov, der er nogen. Der er en del, der sidder uroligt. Hvad er det med stemning her? Hvad skal vi gøre? Og lad os nu sige, at jeg er kommet ind i SFO'en, og der er nogle børn, der er urolige. Så kan jeg godt mærke, at der er et eller andet på spil. Og så undersøger jeg selvfølgelig det. Det kan også være, at jeg siger, nu skal jeg lige skabe nogle stemninger. Og så skaber jeg nogle stemninger ved for eksempel at sige, kom, I tre, kom lige med mig. Jeg skal lige vise jer noget. Eller skal vi ikke lave en leg? Eller skal vi gå ud og skal vi lige sætte os ned og drikke en kop te? Altså det her med evnen til at fornemme, at der skal gøres et eller andet, men også at skabe en stemning. Noget det, jeg elsker ved SFO'er og klubber, er lige præcis, at man jo har forskellige muligheder. Nu nævnte jeg fra Tostrup det her med, at de har en sofa, det har de fleste steder, eller man har et stederum, eller man har et hyggerum, man har måske et køkken. Altså, at der er så mange gode muligheder for at præge stemningen. Det kan også være, at man kan gå udenfor og gøre noget. Så der har man altså en mulighed, som jeg synes er en af fritidspædagogikkens meget, meget positive ting. Så det handler om at fornemme og skabe stemninger i børnegruppen. Det handler om at være optaget af, hvordan kan jeg gøre det. Så lad os gå videre til den relationer til børnegruppen.
Det er nummer 10.
Så nu kommer vi over i nummer 10, som handler om min rolle som den voksne. Altså, det kan minde lidt om det her med at være en sportstræner. Altså, vi har jo trukket noget på noget af det, når vi har været sportstræner, du og jeg, Kasper. Altså, evnen til at bygge en gruppe. Altså, på engelsk kalder de det jo teambuilding. Altså, at bygge et fællesskab op. Så at være fællesskabende og selv være synlig. Og der har vi jo også et citat, vi begge to holder meget af, som Lene Tanggaard, som er professor over fra Det Jyske, og også forfatter til en masse bøger, og en vigtig stemme i debatten omkring pædagogik, i fritidspædagogikken og i vores skole. Og Lene Tanggaard, hun siger, fællesskab er reelt i gennemgribende forstand afgørende for, at børnene og de unge trives, og at de lærer noget. Og det er så godt sagt, fordi der er så stor fokus i de her år på fællesskaber, og det er vi rigtig glade for, fordi der er jo mange former for fællesskaber i en skole, og i en skole og i SFO. Og der skal vi som voksne være opmærksom på, hvordan vi kan skabe fællesskaber. Og der er der nogle unikke muligheder i fritidspædagogikken. Noget af det, som vi er optaget af her, det er altså, jeg er en synlig voksen, og der skal man altså træde i karakter som den synlige voksen, forstået på den måde, at man er observerende i forhold til, hvornår skal jeg gøre noget, hvornår skal jeg sætte en ramme, og det er altså det, vi tænker ind under kategori 10 her. For eksempel det der med at skabe en stemning, altså at vide, om det er der mig, der skal skabe en god stemning, det er også en del af det at være den voksne leder. Og jeg ved godt, der er nogen, der kan kløjes lidt i ordet leder, men man er jo leder for børnene, så derfor er det jo, som du også har nævnt tidligere, Kasper, meget sammenhængende med de andre kompetencer. Mm. Altså min evne til bare at bruge min krop betyder også noget her. Så man kan sige, at det at danne relationer til børnegruppen er også en børneledelseskompetence. Det kan også være, man er optaget af at vise, men det var en fantastisk SFO-pædagog, der sagde til os. Hun havde sagt til sine børnehaveklasse børn, så hun sagde til dem, hvor mange af jer tror, at jeg kan alt. Og det var et frækt spørgsmål. Så har de alle sammen taget hånd i vejret. Fordi her står en voksen, som bare er deres gudinde. Du kan alt. Og så har hun sagt til dem, det kan jeg faktisk ikke. Så er der noget, jeg ikke kan, så er det for eksempel hula-hopring. Og så har hun taget en hula-hopring med, og få de her børn til at instruere hula-hopring. Hun har selvfølgelig taget med til alle børn, ikke? Og så skulle de så instruere hende i at bruge en hula-hopring. Og det synes jeg var et fuldstændig perfekt eksempel på passende selvafsløring. Altså det her med, de vil gerne lære dig at kende. De vil gerne vide, hvem du er. Og du er den synlige voksne. Jamen, vis dem noget af dig selv. Og tænk over, hvilke pædagogiske fif, du kan bruge det. En anden ting er, at det kan være godt at sætte nogle rammer. Altså det her med, når vi er inde i det her værksted, så taler vi lige med en rolig stemme og lytter på, hvad hinanden siger. Eller når vi er inde i det her værksted, så pas lige på nålene, fordi de er faktisk lidt spidse. Eller hvad det nu kan være, men det er med at hjælpe børnene til at få nogle færdselsregler i det rum, man er. Og det er selvfølgelig også ude. Et skolebesøg, vi lavede på en skole ude i Virum, Fuglsanggårdsskolen, der sagde John, som er pædagog udenfor og laver bål hver fredag, og så havde vi nogle engelske gæster med, og så en af dem var helt bestyrtet over, at der lå en økse 3 meter væk fra John. John var i gang med at lave noget med bålet, og der er sådan et fint bålsted på Fuglsanggårdsskolens SFO. Og så siger den engelske, der ligger en økse, siger den her bestyrtede englænder, så, som er skoleleder fra England, der er på besøg. Og John siger, ja, men børnene ved godt, hvad de må og ikke må med den økse. Altså, der er sat nogle klare rammer, og der er en voksen, der har skabt en tryg ramme. Og der var, altså, spurgte de selvfølgelig John som det næste, om har der været nogen uheld med øksen? Aldrig, sagde han så. Fordi jeg lærer dem selvfølgelig, hvad må vi med øksen, og hvem skal gøre hvad med øksen, og man skal have et lille øksekursus først, og så videre. Og der, så det er en voksen, der sætter en forrygende ramme.
Det er et rigtig godt eksempel, der jeg husker den dag ret tydeligt, så det er nogle år siden efterhånden. Men jeg synes, det der er særligt ved kategori nummer 10, er, at det er jo en en-til-mange relation, hvor den næste kategori er en en-til-en relation, så i kategori 10 handler det om at være tydelig på, hvad forventer jeg af jer som gruppe, om det så er i boldburet, i sofagruppen, ude i køkkenet, eller hvad det er, og hvad kan I forvente af mig som voksen?
Ja, så vi ser børnene nogle gange kigge hen på den voksne, fordi det er den voksne, der siger, hov, pas lige på, når I gør sådan og sådan. Altså det er den voksne, der står der lige præcis. Ja. Og så er der i kontrast til det, kan man næsten sige, eller i hvert fald i en videreudvikling af det, jo også evnen, som vi har i nummer 11, nemlig kategori 11, at danne relationer til hvert enkelt barn eller hvert enkelt ung. Noget af det, som jeg virkelig fik øjnene op for, da jeg arbejdede på Det Kongelige Opfostringshus med 8., 9. og 10. klasser, og arbejdede tæt sammen med pædagoger og folk, der var dygtige pædagogisk, men ikke havde nogen formel pædagogisk uddannelse. Min chef kaldte det naturtalenter, jeg synes, det er et rigtig godt ord for det. Det var at få øje på de børn, der er ude i hjørnerne, og få øje på hvert enkelt barn. Så når jeg ser ud i hjørnerne, mener jeg selvfølgelig dem, man ikke naturligt får øje på. Der er jo nogen, man med det samme har en bølgelængde med. Det ved vi godt alle sammen. Når du også faner Manchester United, jamen det er jeg også. Og det er forfærdeligt for tiden. Ja, det har det været i overvis. Og så har man den fælles ledelse. Altså der kan være mange ting, man er optaget af, og så opdager man, at der er nogle børn, der også er optaget af det. Men så er der jo dem, der ikke er optaget af det samme. Og der synes jeg, at pædagogerne har et særligt blik for, at se alle børn. Så det, jeg lærte ved at arbejde sammen med pædagoger, det var at være systematisk. Vi tog klasselisten, mig og min kollega Jon. Vi tog klasselisten, og så sad vi og talte igennem, hvilke former for relationer vi havde til børnene, og hvem vi skulle være ekstra opmærksom på. Og hver gang vi gjorde det, og det gjorde vi en gang hver tredje, fjerde måned, hver gang vi gjorde det, Jon og jeg, vi arbejdede sammen i flere af de her skolefag, men også om eftermiddag, jamen så opdagede vi jo nogle børn, vi ikke havde tænkt på. Altså, så kunne jeg godt sige, gud ja, Katrine, nå ja, ender I talt med en uge? Altså, jeg må lige tage mig sammen, ikke? Så pointen er, at der er også en systematik, som kan være god at bruge. Du og jeg, Kasper, har udviklet det, der hedder relationsoverblikket, sætte relationerne i system, hvor man systematisk undersøger det med de her relationer for at være... For simpelthen at få øje på alle børn. Der ligger i naturen, bare lidt sidste, jeg vil sige, i mange pædagogers natur ligger der det her med, vi får øje på dem, der hopper og danser, vi får øje på dem, der er super kvikke og har nemt ved at lære noget i ens værksted, men der er en stille midtergruppe, kan vi måske kalde dem, som jeg synes, vi nogle gange overser, og det kan systematikken hjælpe os med.
Ja, lige præcis, og jeg vil bare sige, at den er jo særlig relevant. Nu kommer du med eksempler fra Det Kongelige Opfostringshus, som jo trods alt i hvert fald en stor del af det, er inden for en skoleramme, hvor man har en fast gruppe af børn inden for en skoleramme, også at man ved, jamen der skal de være osv. I fritidsdelen er det jo noget mere flydende, så der er den her midtergruppe, du omtaler, der er det meget lettere at forsvinde bevidst eller ubevidst som barn i mængden af de børn, som fylder mere end en selv.
Så jeg har tænkt, hvor mange børn, der er inde i SFO, ikke?
Jo. Så det der med, at du fuldstændig usynligt kan glide imellem fodboldkampen og svævebanen og bålværkstedet og caféen, eller hvor man nu kan befinde sig i en SFO, men det kunne også være en klub, eller alle mulige andre steder, der stiller det en anden, en anden professionel pædagogisk opgave, at få sat det i system. Hvem er det egentlig, vi ser, og hvordan?
Præcis.
Så vi får blik for det. Nå. Det kunne vi tale længere om. Nu synes jeg, vi skal gå videre til den.
Jeg kunne godt tænke mig bare også at fremhæve en ting mere, og det er jo noget, som måske også ligger lidt uden for det, folk gør normalt, både lærere og pædagoger, og det er det her med at besøge børnene hjemme hos dem. Det kan jeg ikke understrege nok, hvor stort et indtryk det gør på børnene og også på de voksne. Og jeg synes, jeg har lært utrolig meget ved at besøge børnene derhjemme. Og når jeg siger lært, så får jeg jo en viden, som jeg kan gå og gætte på i hverdagen, men jeg får jo en viden, og jeg har aldrig fået nej til at besøge nogen. Det synes jeg også er en pointe. Så jeg kan i hvert fald sige, at jeg har haft nogle børn, hvor jeg har forstået dem meget bedre, og min rummelighed har ændret sig meget positivt i forhold til de her børn, fordi jeg har forstået dem bedre ved at besøge dem hjemme. Så det er bare for at slå et slag for. Det er en af de stærkeste ting, du kan gøre i forhold til at danne relationer en til en, altså fra voksen til barn, det er at besøge dem på deres hjemmebane. Og der er masser af muligheder for at gøre det, nemlig altså nogle samtaler osv., altså de her formelle samtaler, man skal have, ikke? Med forældrene. Og det vil jeg varmt anbefale.
Skal vi ikke gå videre?
Jo.
Til den aller sidste kategori, nummer 12.
Nemlig, den hedder, få børnene og de unge til at danne relationer til hinanden. Og her er vi altså ude i, at den voksne ikke længere er den, der ligesom er den synlige hele tiden, der sætter rammen som i tieren. Men her handler det om, at vi er optaget af at få børnene til at danne nogle fællesskaber med hinanden. Noget af det, jeg hører pædagoger sige tit, og der bliver så glad, det er, vi skal lige hjælpe Katrine med at opdage Ole. Altså, og det var bare to åndssvage navne måske i vores dag, men pointen er det her med, at vi skal have det her barn til at opdage de her to andre børn. Altså at hjælpe dem til at danne fællesskaber med hinanden. Det kan også være, at jo, en anden ting, det er om sommeren, så siger fritidspædagogerne tit, jamen, fordi vi er færre børn, og der er nogle børn, der er tilbage, og nogle andre børn, der er taget på ferie, jamen så opdager de jo nogle nye børn. Altså at sommerferieperioden gør, at man altså simpelthen som barn opdager nogle andre, fordi man skal jo have nogen at lege med, og så er det så ikke dem, der plejer at lege med, nu er der nogle andre. Hele den måde at gå til det på, det er det, vi gerne vil i kategori 12. Altså styrke fællesskab mellem børnene. Sætte noget i sving, eller få dem til at sætte noget i sving med hinanden, uden at der hele tiden er en synlig voksen, der griber ind og gør et eller andet, men altså få dem til at gøre noget med hinanden. Og der har man nogle fantastiske muligheder i fritidspædagogikken til at tage nogen med i sit værksted, som jeg har nævnt før, til at få dem til at tage nogle initiativer til nogle værksteder, få børnene til at styre nogle lege osv. Og der, det fællesskabet giver, er jo, at de udvikler sig socialt, de udvikler sig menneskeligt, de udvikler sig på alle mulige måder, som vi jo gerne vil have. Og hvis nu jeg så bliver, lad os sige, syg, eller jeg får et nyt job, eller skal flytte til Bornholm, hvad ved jeg, jamen så står fællesskabet stadigvæk, selvom jeg smutter. Så en meget fin rolle er jo, at udvikle gode fællesskaber mellem børnene, så de ikke er så afhængige af, om vi kan ikke gøre det i dag, for der er Kasper her ikke. Jo, det kan vi godt, fordi vi har et stærkt nok fællesskab til at kunne gennemføre en aktivitet, et værksted eller noget helt tredje, selvom jeg ikke er der. Så ved vi, at fællesskabet kører. Jeg trænede engang et håndboldhold, og det var nogle utrolig skønne unge mennesker. Og desværre kom vi ikke til Danmarksmesterskaberne, som det, vi gik efter. Det var nummer 1 og 2, der gjorde det, vi blev nummer 3 det år. Men så var vi på det afsluttende påskestævne. Og der havde vi altså opnået, at spillerne selv sagde til mig 3 kvarter før en kamp, vi tager lige et taktikmøde, og så kørte de selv taktikmøde, og så kørte de selv deres opvarmning. Og når vi spillede, så var det meget få ting, jeg skulle sige, fordi det var så indarbejdet, at de var så gode til selv at tænke. Og det synes jeg, det har altid stået for mig, som sådan, I ved, topmålet af kunden, at de ligesom kunne styre det selv. Og det kunne jo, hvis vi kan gå over i SFO'en igen, være boldleje, man styrer selv, eller noget andet, hvor man godt kan se, der er en retfærdighed indbygget, og de styrker det her fællesskab mellem hinanden. Så er vi nået langt.
Jeg synes, det er et rigtig godt eksempel, tolleren på, at ja, selvom der er at fritidsdelen jo er præget af frivillighed, så sætter vi jo en ramme hele tiden. Vi bestemmer jo, hvor lang tid en aktivitet skal tage, om det er om det er individuelt i grupper af 2 eller 3 eller 4, eller hvordan og hvorledes. Så det er lige præcis de knapper, vi kan skrue på for at være den usynlige hånd for, som gør forskellen på, om vi også den dag måske skulle arbejde sammen med en af et andet køn, eller hvad det nu kan være, som gør, at når man kommer hjem fra endt SFO-dag, at man har oplevet noget andet, end det man lige troede, man skulle. Nu er vi nået hele vejen rundt.
Det er vi. Og vi kan jo varmt anbefale at gå ind og se, læse og forstå, opleve mere inde på vores platform, Nordic School Start App. Og så vil vi sige tak, fordi I lyttede med til denne her grundige gennemgang af kompetenceevne for pædagoger. Der er jo så meget dygtighed derude, og vi håber, at I kan bruge julet til at blive endnu dygtigere. Tak for nu.
Tak for nu.
Du har lyttet til en podcast fra verdens bedste danske skole.
Husk, at alle vores podcasts altid udkommer først inde på vores platform, der hedder nordicschools.app.
Her finder du kurser, praksisværktøjer, inspiration til dit daglige arbejde som lærer eller pædagog eller skoleleder.
Og det er gratis at oprette en profil derinde.